Posloucháte Svobodné rádio? Posloucháte Studio Kalich? Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, Muž, který se směje, část 64. Kapitola 6. Horní a dolní. Najednou rozlila se sněmovnou jasná zář. Čtyři dorkýprsové přinesli a umístili po obou stranách trůnu čtyři vysoké stojanové mnohoramenné svícny s rozsvícenými svíčkami. Trůn, takto jsi osvětlen, objevil se v jakémsi purpurovém jasu. Prázdný, ale vznešený. Královna, sedící na něm, už by mu mnoho vznešenosti nepřidala. Vykonavatel s černou hůlkou pozdvihuje ji, řekl: jejich urozenosti, komisaři jejího veličenstva. Všechen šum ustál. Písař v paruce a v taláru objevil se ve velikých dveřích, drže v rukou liliemi vyšívanou podušku, na níž bylo zříti pergameny, a ony pergameny byly zákony. Na každém z nich visela na hedvábné šňůře okrouhlá pečeť, zvaná byla či bula, někdy i zlatá, dle níž se jmenují zákony Bills v Anglii a Bully v Římě. Za písařem kráčeli tři muži v pláštích pérských s klobouky s bílými pery na hlavách. Oni muži byli královští komisaři. První byl lord, nejvyšší strážce státního pokladu anglického, Godolphin, druhý byl lord, předseda státní rady, třetí byl lord strážce soukromé pečeti Newcastle. Kráčeli za sebou dle práva přednosti, ne dle svého titulu, nýbrž dle svého úřadu, Godolphin v čele, Newcastle poslední, ač byl vévoda. Přišli k lavici před trůnem, poklonili se hluboce před křeslem královským, zvedli a zase na hlavu nasadili své klobouky a usedli na lavici. Lord kancléř podíval se na vykonavatele s černou hůlkou a řekl: povolejte k zábradlí poslance obcí. Vykonavatel s černou hůlkou vyšel. Písař, který byl písařem sněmovny lordů, položil na stůl ve čtverci mezi lněnými žoky podušku s návrhy zákonů. Nastala několikaminutová přestávka. Dva dorkýprsové položili před zábradlí podnož o třech stupních. Ona podnož byla z purpurového sametu, na němž zlacené hřeby tvořily lilie. Veliké dveře se znova otevřely a hlas jakýsi zvolal: věrné obce anglické. Byl to vykonavatel s černou hůlkou, který ohlašoval druhou část parlamentu. Lordové si pokryli hlavy. Členové obcí vešli se svým spíkrem, mluvčím, v čele, všichni s obnaženou hlavou. Zastavili se u zábradlí. Byli v městském obleku, většinou černě oděni s mečem. Speaker, velectihodný John Smythe, Rytíř, člen sněmovny za městečko Andover, vystoupil na podnož uprostřed zábradlí. Řečník obcí měl dlouhý talár z černého atlasu se širokými rukávy a s rozparky, pošívanými vpředu i vzadu zlatými šňůrami, a menší paruku než lord kancléř. Byl velebný, ale nepatrnější, menší. Všichni oni poslanci obcí, řečník i členové dolní sněmovny stanuli čekajíce s hlavou odkrytou před péry, sedícími s klobouky na hlavách. Bylo zříti mezi poslanci obcí vrchního soudce Chesterského, Josepha Jekylla, potom tři korunní znalce zákonů, Hoopera, Powise a Parkera, a Jamese Montagu, generálního vykonavatele soudního a generálního prokurátora, Simona Harcourta. Až na několik baronetů a rytířů a 9 lordů titulárních, Hartingtona, Windsora, Woodstocka, Mordaunta, Granbyho, Scudamora, Fitzherdinga, Hyda a Barkelaye, syny pérů a dědice perství, všichni ostatní byli z lidu. Byl to jakýsi temný, mlčelivý dav. Když šum kroků všech o něch vstupujících ustal, vyvolavač černé hůlky u dveří řekl: Oje, slyšte. Korunní písař povstal, chopil se, rozbalil a přečetl první z pergamenů ležících na podušce. Bylo to královněno poselství, jmenující, aby ji zastupovali v jejím parlamentě s mocí potvrditi zákony 3 komisaři. Totiž zde písař četl hlasitěji: Sydney, hraběte Godolféna? Písař poklonil se lordu Godolfénu. Lord Godolfén pozvedl klobouk. Písař pokračoval: Thomase Herberta, hraběte z Pembroke a z Montgomery? Písař se poklonil lordu Pembrokemu. Lord Pembroke dotkl se svého klobouku. Písař pokračoval: Johna Hollise, vévodu z Newcastle. Písař se poklonil lordu Newcastlovi. Lord Newcastle pokynul hlavou. Korunní písař znovu usedl. Povstal písař sněmovní. Jeho podpísař, klečící na kolenou, povstal též a stanul za ním. Oba byli obráceni čelem ke trůnu a zády k obcím. Na polštáři bylo 5 návrhů zákonů. 5 o něch zákonů, odhlasovaných obcemi a s nimiž souhlas projevili lordové, čekalo na královské potvrzení. Sněmovní písař přečetl první návrh zákona. Bylo to usnesení sněmovny dolní, které převádělo na účet státu náklady oprav, které královna dala provésti na svém sídle Hampton Courtu. Náklady dosahující výše 1 milionu liber šterlinků. Když byl čtení ukončil, písař se hluboce poklonil před trůnem. Podpísař opětoval pozdrav ještě hlouběji a poté, obraceje hlavu napolo k poslancům obcí, řekl: Královna přijímá vaši blahovolnost a souhlasí. Písař přečetl druhý návrh zákona. Byl to zákon určující trest vězení a pokuty každému, kdo by se vyhýbal službě ve trainbandách. Trainbandy, toť čety, jež se posílají tam, kde právě jich třeba, jsou ony dobrovolné čety měšťanské, které slouží zadarmo a které za Alžběty, přiblížení se armády, tvořily sbor 85 tisíc pěších a 40 tisíc jezdců. Oba písaři se znova hluboce poklonili královskému křeslu. Načež podpísař, obrácen tváří ke sněmovně obcí, řekl: Královna tomu chce. Třetí návrh zákona zvětšoval desátky a důchody biskupství Lichtfieldského a Coventryského, které je jedním z nejbohatších preláctví anglických, stanovil roční důchod katedrále, rozmnožoval počet kanovníků a zveličoval děkanství a obročí, aby se vyhovělo, pravil úvod návrhu, potřebám našeho svatého náboženství. Čtvrtý návrh připojoval k rozpočtu nové daně, daň za mramorový papír, daň na nájemné kočáry, jichž počet byl stanoven na 800 v Londýně a z nichž mělo se platit z každého 52 libry ročně, daň ze živnosti advokátní, splnomocněnců a soudních vykonavatelů, 48 liber ročně za osobu, daň z mořené kůže, nehledě, pravil návrh, ke stížnostem řemeslníků, kteří zpracovávají kůži. Daň na mýdlo, nehledě k námitkám města Exeteru a Devonshire, kde se vyrábí množství šerku a sukna. Daň z vína, 4 šilinky ze sudu, daň z mouky, daň z ječmene a z chmele a obnovení na 4 roky, poněvadž potřeb státních, pravil návrh, nutno více dbáti než stížností obchodních. Daně tunové, daně to od 2 liber tourských z tuny u lodí, plovoucích ze západu po 1800 liber, po 1800 liber z lodí přijíždějících z východu. Konečně návrh zákona, který prohlašuje za nedostatečnou obvyklou daň z hlavy, již vypsanou pro onen rok, končil stanovením všeobecné přirážky pro celé království, a to 4 šilinků nebo 48 turských sus z hlavy každého poddaného ze zmínkou, že ti, kdož by odepřeli složiti novou přísahu vládě, zaplatí daň dvojnásobnou. Pátý návrh zákona zakazoval přijmouti do nemocnice nemocného, nesloží-li při svém příchodu libru šterlinků na zaplacení svého pohřbení, kdyby zemřel. Tři poslední návrhy byly jako první dva jeden po druhém potvrzeny a prohlášeny za zákony pokloněním se před trůnem a 4 slovy podpísařovými. Královna tak tomu chce. Řečenými přes ramena z vysoka poslancům obcí. Poté podpísař znova poklekl před čtvrtý lněný žok a lord kancléř řekl, staniš se, jak požadováno. Tím bylo ukončeno sezení královské. Speaker, hluboce se kloně kancléři, sestoupil pospátku z podnože, rovnaje a nadzvedaje si vzadu talár, poslanci obcí uklonili se až k zemi. A mezi tím, co sněmovna horní znova počínala probírat denní pořádek, nevšímajíc se všech o něch hlubokých poklon, sněmovna dolní odešla.
Celý příběh muže, který se směje, vážení posluchači, najdete v archivu Studia Kalich, zadáte-li Viktor Hugo, anebo též na kanále YouTube The Man with Laughter 1928, kde je příběh zpracován filmově.